Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 157 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 205 vers 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 518, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van aan die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 511 vers 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die 2de brief aan die Korintiërs, hoofstuk 3 vanaf vers 18 tot en met hoofstuk 4 vers 7. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. God het om oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig toch nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, met diep ontzag kniel ons voor u troon. Wanneer ons u mag en majesteit saam met die ou profeet Jeremia aanskou, dan bely ons saam met hom: ons is sondig. En wanneer Dawid in een van sy psalms uitroep, dat hy nog voor sy geboorte al sondig was, bely ons saam met hom, dat ons ook maar net kinders van Adam is. En wanneer die apostel Paulus kla, dat die goeie wat hy wil, hy dit nie doen nie, maar dat hy inteendeel weer die kwaad doen, dan kan ons nie anders as om dit saam met hom te bely nie. Here ons God, ons roep tot U in die naam van ons Redder en Verlosser Jesus Christus. Ons bid dat U Gees ons daartoe sal dring om al die sonde uit ons hart te weer. Ons bid dat hy ons daarvan sal weerhou om ander gode in hierdie wêreld agterna te loop. Gode wat aan ons welvaart, genot en voorspoed voorhou, terwyl ons met so 'n lewe net U naam tot oneer strek. Laat U Gees ons elkeen in ons eie omstandighede U alleen sal eer en lief hê. Laat ons elkeen in ons eie omstandighede na U alleen sal bly soek. En laat ons deur 'n lewe van 'n kinderlike geloof en afhanklikheid van U, die enigste en ware troos in hierdie wêreld sal vind. En dit by die kruis en die oop graf van U seun. Gee dat ons vandag en hierdie week wat voorlê onsself sal ondersoek. Dat ons aan die ou mens aan ons sal afsterf en van niets af ons lewe aan U sal wy. Bring ons elkeen tog met so 'n hart eerskomende Sondag hier by U tafel byeen, met 'n verootmoedigende hart wag ons op U en U koninkryk. Alleen om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 231, die eerste en die derde strofe. ons elkeen word na die tafel van die Here geroep. Om wie hier te ontmoet. En elke keer as ons by die tafel sit, dan hoor ons. Elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Dit is geweldige woorde. Woorde wat ons elke keer met nagmaal tot stand roep. Want elke keer kom ons voor 'n beslissende oomblik in ons lewe te staan. En dan dink ons ook aan die woorde van ons teksgedeelte. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En daarom bestaan daar in die kerk hierdie gebruik dat ons sal voorberei voordat ons by die tafel van die Here aansit. Soos die formulier dit kortliks aan ons stel. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef eintlik hoe veragtelik ons voor God is en dat ons voor hom moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun met die verskriklike en verachtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. En tweedens, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Christus vergewe is. En ten derde, moet ons onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Broeders en susters, ons stap vir 'n oomblik terug na die Ou Testament toe. God en die hemelse leerskare woon in God se troonsaal. En daar neem God sy besluite oor alles en almal. En so lees ons dan van verskeie plekke in die Ou Testament van die vergaderings van God wat in sy troonsaal plaasgevind het. En dan lees ons verder dat soos wat God sy profete geroep het, dat God hulle deur 'n visioen in sy teenwoordigheid, in sy troonsaal, in sy vergadering ingeroep het. En sy profete een vir een aangestel het. Ons lees in die geval van die profeet Jesaja, dat hy na die troonsaal van God gevoer is, om tot sy roeping tot diens te ontvang. Met Esegiël was het bietjie anders, sal ons onthou van verlede Sondag. Esegiël is by die Keba rivier in Babylonie, en in 'n visioen kom die troonsaal van God in sy sig. En God self in God se vergadering stel hom aan as God se profeet. En so lees ons van die profeet Jeremia. Ons lees dat die woord van God na Jeremia toe gekom het. En dit beteken nie dat God van ver af met hom gepraat het nie. Hier beteken woord van God eintlik God self. God self kom na Jeremia en praat met hom en stel hom aan as sy profeet. En hierdie tema, dat God in sy teenwoordigheid mense inroep en met hulle praat en hulle aanstel as profete of leiers of wat ook al te doen, doen God met hulle in God se teenwoordigheid. Ons kyk na Job, hoofstuk 15. Job sit op die ashoop en hy kla dat hierdie vreeslike rampe wat hom getref het eintlik nie regverdig is nie, want hy wat Job is, het niks verkeerd gedoen nie, hy is onskuldig. Hoor wat vra een van sy vriende vir hom: Job, het jy in die raadsvergadering van God al gesit? Eers as jy daar gesit het, dan kan jy met gesag oor jou onskuld praat. Nie anders nie. En so lees ons dat God in die gedaante van 'n mens aan Abraham verskyn het. Onthou die gesprek tussen God en Abraham oor Sodom en Gomorra. God was persoonlik by hom. En so was God persoonlik by Isaac, Jakob, Moses, met wie hy uit 'n brandende doringbos gepraat het, en so onthou ons ook Joshua, wat met die man met die swaard in sy hand gepraat het, was al die tyd God self, wat die pad voor Israel sou loop, die beloofde land in. En ons lees van die verskyning van God aan Gideon. En ons lees van die verskyning van die woord van God aan die ou profeet Samuel. En blaai ons om na die Nuwe Testament, dan sien ons dat hierdie patroon hom voortsit. En 'n mens kan nie anders as om by die begin van Jesus Christus se bediening te begin nie. Dit was uitsonderlik. Hy was nie maar net 'n profeet nie, maar met sy doop was God die Vader daar. God het gesê, dis my geliefde seun, en die Heilige Gees het nie voor hom van 'n duif op hom neergedaal. Daar is die groot prent van die Nuwe Testament. En dan lees ons verder. Paulus is op pad Damaskus toe om die kerk te vervolg, en Jesus Christus self verskyn aan hom. Die disippels, afgesien daarvan dat hulle een vir een deur die Here self uitgekies is, maar met die uitstorting van die Heilige Gees word hulle bevestig as apostels in hierdie profetiese lyn wat al uit die Ou Testament kom. God kom persoonlik na die mens wie hy roep. Hoekom? Op hierdie punt verloor hierdie skrifgedeelte en al hierdie voorbeelde ons aandag. Omdat ek nie 'n Jeremia is nie. Omdat ek nie 'n Moses is nie. Omdat ek nie 'n Abraham is nie. Omdat ek nie een van hierdie belangrike figure in die Bybel is nie. Is mooi om dit te hoor, maar is ver van my af. Hoor baie mooi hoe begin ons skrifgedeelte vanoggend. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die ander woord in die Ou Testament wat telkens na vore kom waar God teenwoordig is of waar hy in sy troonsaal sit, is die woord heerlikheid. En so lees ons by wyse van Spreuke. Vir die eerste keer in die Nuwe Testament van hierdie woord heerlikheid, as die evangelis Johannes vir ons sê, hy, Jesus Christus, het mens geword en ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid as die Seun van God. Ons almal weerspieël die heerlikheid van God. En skielik trek die Nuwe Testament my en u elkeen in 'n wêreld in waaroor Jeremia en Moses en Abraham en noem hulle almal op net oor kon droom. So sê die brief aan die Hebreërs. Maar hier word vir ons gesê, ons straal die heerlikheid van God uit. Net so terloops, dink u, Moses sou met vrymoedigheid by die tafel van die Here kon aansit? Hy is dan uiteindelik so gestraf dat hy nie die beloofde land kon binnegaan nie. Sou Abraham met vrymoedigheid by die tafel van die Here kon kom aansit. Abram, wie se geloof op soveel plekke in sy lewe maar dun geloop het indien enigsins. God sê vir hom, trek alleen na die land toe wat ek aan jou sal gee, maar Abram vat sy klein neefie saam en klomp goed. Lieg vir die Egiptiese farao oor sy vrou. En dan probeer hy ook planne maak om 'n seun in die wêreld gebring te kry, want God lyk so of God nie sy belofte gaan nakom nie. Sou hulle met vrymoedigheid by die tafel kon aansit? Nee, hulle sou nie. Ek en u word in 'n wêreld ingetrek wanneer ons geroep word. En dink mooi, met elke nagmaal word ons geroep om wat te doen? Om saam met die Here by sy tafel aan te sit. Om gemeenskap met die Here te hê. Elke keer as ons by hierdie tafel kom aansit, dan gee hierdie sakrament uitdrukking aan die volmaakte nabyheid, teenwoordigheid van God in ons elkeen se lewe. En ons eet nog sy liggaam en ons drink sy bloed. En daar word vir ons gesê, as jy van hierdie brood eet, van hierdie wyn drink, dan verkondig jy wat die profete enigsins anders gedoen om God se woord te verkondig. Dan verkondig jy die dood van die Here totdat hy weer kom. Om dit in Ou Testamentiese taal te sê, elke nagmaal is 'n visioen van God se teenwoordigheid. Dis waarmee ons besig is as ons by die tafel van die Here aansit. Wat verwag die Here van my voor ek by die tafel kan aansit? Ek is op soveel, by soveel sopkombuise betrokke. Ek doen daar barmhartigheid en ek doen daar gemeenskapswerk. Ek het almal lief wat op my pad kom. Ek leef hierdie mooi vrome lewe. Dit is nie voorbereiding. Wat is voorbereiding? Om jou hart oop te maak dat die Gees in jou kan werk. En wat doen die Gees in jou hart? Hy kerst in jou hart en jou verstand en jou hande en jou voete dat jy dienskneg van die Here kan wees. En so dra ons hierdie opdrag saam met ons die wêreld in elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle, profete, die dood van die Here, totdat hy weer kom. Mag die goeie Heer toch gee, dat ons van vandag af, ons sal voorberei, om hom hier te ontmoet. Al is ek maar 'n ou pot, wat maklik breek. Die skat van alles dra ons in ons. Amen. Ons slotgesang is gesang 245, al drie die strofes, ek wat vergifnis ontvang het, sing dankbaar. Ek was verlore in my sonde, en toch doen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. O God, U wat ryk is aan ontferming, weerhou toch U genade nooit van my. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen.